Аб неабходнасці будавання, аховы і ачышчэння касцёла казаў папа сёння падчас ранішняй святой імшы ў Ватыкане. У святагадавіны пасвячэння латэранскай базылікі, што з'яўляецца катэдрай рымскай дыяцэзіі і маці і галавой усіх касцёлаў горада і свету. Гаворачы аб будаванні касцёла, святы отец нагадаў, што яго краевугольным каменем з'яўляецца Єзус Христус. Ён адзначыў, што калі нейкі храм будаваўся без падмурка, ён непазбежна апынуўся па руінах. Падобным чынам адбываецца, калі ў касцёле няма жывой прысутнасці Єзуса Христа. Вернікі з'яўляюцца жывымі камянямі, і кожны з іх адрозніваецца, што ўтварае багацце касцёла. Кожны з нас будуе ў адпаведнасці з дарам, атрыманым ад Бога. Мы не можам думаць пра маналітны касцёл. Гэта не касцёл, сказаў Францішак. Гаворачы пра ахоўванне касцёла, папа падкрэсліў важнасць усведамлення таго, што ў нас жыве Святы Дух, які ажыўляе яго. Ён нагадаў запавет святога Паўла: «Не засмучайце Святого Духа Божага, якім вы пазначаны на дзень адкуплення». Ён растлумачыў, што гаворка ідзе пра тое, каб не паводзіць сябе насуперак гармоніі, якую Святы Дух стварае ў нас і ў касцёле. Кажучы аб ачышчэнні касцёла, пантыфік адзначыў, што гэтая праца павінна пачынацца з сябе, бо ўсе мы грэшныя. Таму трэба бесперапынна ачышчацца і ачышчаць супольнасць, дыяцэзіяльную хрысціянскую паўсюдную супольнасць касцёла, каб спрыяць яе развіццю, сказаў Францішак, завяршаючы сённяшнюю гамілію.